Závěrečnou částí Šostakovičovy sonáty pro violončelo a klavír otevíráme dnešní telefonotéku v programu Českého rozhlasu Vltava. Jejímž hostem a zároveň hudebním dramaturgem je dramaturg a dramatik profesor Jan Vedral. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den, dobré dopoledne.
Pane profesore, jak často a co jste jako dítě v dětství poslouchal v rozhlase? Jak vám rozhlas přišel do života?
Ach, taková obvyklá otázka pro nás, co jsme rozhlasáci svým údělem, kteří bez toho rozhlasu nemohou žít.
No vy nejste televizní dítě.
Ne, nejsem televizní dítě, já jsem skutečně rozhlasové a divadelní dítě a považoval jsem ten rozhlas za naprostou zásadní součást svého života. Já mám takové nejsilnější vlastně zážitky z poměrně ještě divokých jizerských hor z tak z poloviny 60. let, kde mý rodiče tehdy koupili takovou vybydlenou rasovnu na konci vesnice a tam jsme večer poslouchali právě rozhlasové hry a odtamtud si teda velmi intenzivně pamatuju Horčičkovu Oresteu, to byl nějaký 67. rok, mě bylo 12 let teď v tom lese. A ty zážitky jsou prostě hluboce v člověku vkořeněné a vedou mě k takovým staromódním závěrům, například, že nemusí být všechno krátké, že to, co je důkladné, nemůže být jednoduché a snadno stravitelné, že chce-li člověk mít požitek z nějakého poslechu, nebo četby, nebo z nějakého dialogu s uměleckým dílem, tak to stojí nějakou námahu. A že bez námahy není požitku. A všechny požitky, které jsou bez námahy, jsou jenom placebo.
Teď myslíte i na životní příběhy, zamilovanost, lásku a tak podobně?
Já to teď vztahuju samozřejmě k tomu, k té otázce proměny rozhlasového vysílání, neboť je to jedna z věcí, jimiž se zabývám velmi intenzivně a to je preference proudového vysílání a krátkých tvarů, ale také z hlediska proměny vkusu divadelního publika, kterou zažívám jako divadelní dramaturg a také vlastně z toho, jak nesečtělá, nenačtělá, s uměním vlastně velmi letmo seznámená přichází generace dnešních maturantů na vysoké školy, což není vůbec
vaše další profese, vysokoškolský pedagog?
Což není vůbec znamením toho, že by ti mladí lidé byli hloupí, ale prostě vyplatí se věnovat se tomu Dostojevskému, když je to tolik stránek. Vyplatí se věnovat se něčemu, co je tak strašně starý, že to natočil někdo v roce 84. Není to už mrtvý, není to pase. Tak celá má pedagogika vlastně znamená taky do značné míry lámání těchto předsudků.
Co jsou to minutové hry? Je to třeba snaha svým způsobem, jak se pokusit oslovit mladou generaci a najít jak v rozhlase, tak i obsahově, jak audioprostředky, tak i obsahovými prostředky, najít cestu ke generaci, která uvažuje spíš klipově?
Ach, vy jste, Roberte, narazil na to, že já jsem tady do interní rozhlasové debaty přispěl takovým velmi polemickým materiálem k tématu módního fenoménu minutových her, tak já si myslím, že to nejsou žádné hry. Že to nejsou žádná dramata, že jsou to skeče, že to přebírá formát reklamy. Reklama je, jak to analyzuje Kenneth Tynan, významný britský teatrolog, elementární dramatický příběh. Postava je v nějakém stavu, zpravidla nešťastná, má špinavou hlavu a holky ho nemají rádi, použije náš vynikající šampon, dochází k té změně dramatické a je šťastné, na dívky se ani hrne. To se dá odvyprávět za 15 vteřin až 20 vteřin. Minutové hře se to dá přišperkovat dvěma drobnými detaily. Na tom se nedá říct nic podstatného. Ale může to posloužit samozřejmě jako oživení a má to tu funkci marketingovou. Marketing je svádění. Jdete po ulici a v každé výloze, je to tak, jako když člověk prochází hanebnými uličkami v Amsterdamu, tak z každé výlohy na vás vyčuhuje nějaký kus vnady nebo spodního brádla a láká vaši pozornost.
Promiňte,
a ty
víte,
minutové
víte,
hry takhle
takhle
lákají naši
takhle
pozornost.
Není, protože internetová generace jakoby přebíjí všechny tyhle ty uličky lásky a tohle jsem četl, že v Paříži mají pětně snad pro několik lidí, řekněme, středního a vyššího věku poslední takovéhle kino, kam ti lidé mohou z nostalgie zajít, ale jinak už je to všechno pryč.
No tak vidíte, tak my tady ještě používáme tenhle ten způsob svádění, říkáme, ukazujeme takhle stehínko, říkáme, podívejte, my umíme takovýhle stehínko, to je minutová hra, ale my umíme i celé tělo, my umíme i hodinovou hru, ba dokonce v tom rozhlase, představte si, máme třeba i kompletní Shakespeareovy hry nebo kompletního Dostojevského. Pojďte nás poslouchat. A já nevím, jestli pro ty turisty, co se potácejí po tom tripu tou uličkou, to povede k tomu, že se budou věnovat do hloubky, nebo si zidentifikují vlastně to, co je smyslem uměleckého díla, totiž vytvářet dialog s tím příjemcem o věcech, o podstatných věcech jeho života, jestli si to neidentifikují právě jenom s tímhletím levým stehínkem a neskončí to pro ně špatně.
Teď mě prosím neberte ve zlém, ale když použiju vaše vlastní zbraně, vaše dramatizace a převody velkých děl, ať už je to Bulgakov nebo Manův Mephisto, není to svým způsobem, ale taky pokus o to podat někomu ruku a říct, tenhle materiál tady existuje, já jsem k tomu zaujal takovýhle názor, takhle vám ho nabízím a když si poslechnete nebo podíváte na to, co jsem udělal já jako dramatik, v tomto případě ten, kdo zpracoval dramatizaci, tak třeba potom otevřete tu knížku.
To rozhodně ne. To rozhodně ne. Je to nějaké obcování, nějaké zacházení s příběhem. Co je to příběh? Příběh je uspořádání nějakých událostí tak, abychom z nich mohli kondenzovat jejich smysl. Zajímá, protože i náš život je sledem nějakých událostí a my každý se snažíme události svého života poskládat a pochopit tak, jestli dávají nějaký smysl nebo jestli je náš život úplně nesmyslný. Proto si vyprávíme jiné příběhy a buď si je vyprávíme, nebo si je předvádíme. To jsou dva základní způsoby, poněkud jiné. A celá řada vyprávěných příběhů se stala předváděnými příběhy. Prosím, antičtí dramatici nevymysleli jediný příběh, jedinou látku. To jsou všechno příběhy, které se vypráví od počátku věků a oni je prostě převedli na jeviště. Tam nejsou žádná autorská práva, kdo poprvé přišel s příběhem Oidipa. Nic takového tam neexistuje. My máme velké příběhy, které existují v literární formě, je možné si je přečíst, nebo si je nechat přečíst, to jsou třeba rozhlasové četby, anebo je předvést. A tak já vlastně dělám překlad. Já jako bych to překládal z jazyka do jazyka, tak to překládám z jazyka vyprávění do jazyka předvedení, a to buď scénického nebo auditivního, ale nemá to sloužit k tomu, aby lidi dostali nějakou instantní podobu mistra a Markétky a na základě toho si šli koupit Bulgakovův román. Tak to není.
A je to tak, že kdybyste pro tu myšlenku, která vás zaujala, našel vlastní téma, tak ho raději napíšete, anebo prostě nějakým způsobem dramatik kapituluje před tím, že tohle je to téma, proč ho vlastně dělat znovu, tak ho převedu do té podoby předváděné.
No, já se teď tady odstnu, jednak vám jako pedagog řeknu, že myšlenka a téma to jsou téměř synonyma, jak jste použil. A teď se odstnu v takové schizofrenii, protože jako profesor dramaturgie, který má za úkol reflektovat dramatickou tvorbu jako dramaturg, tak vlastně jsem schopen analyzovat témata těch autorů a jejich děl, ale jakmile to vztáhnu na své vlastní psaní, tak je to samozřejmě velká lapálie, a věci, které se mi hrubě nepovedly, jsou právě ty věci, ve kterých jsem jako měl dopředu vymyšlený téma a záměr a snažil jsem se to spontánní proudění dopředu takhle jako sám sobě moderovat. To je hloupost. On má pravdu, Milan Kundera, když říká, že román je vždycky chytřejší než jeho autor, a tak taky samozřejmě hraje chytřejší než ten dramatik. Často pak bývá přímě řečeno zklamáním pro lidi, když se s tím spisovatelem sejdou osobně. Že? To je mnohokrát popsáno. Doufám, že dneska dopoledne nebudu působit tímto dojmem také. Je to tak, že prostě látky si hledají někoho, skrze kterého budou vyprávěny příběhy, hromady událostí hledají někoho, skrze koho bude umožněno vyjádřit jejich smysl. A já jsem v tuto chvíli jako autor tím médiem. Myslím, že mám léta obsedantní potřebu zabývat se Kamisovým morem, souvisí to patrně s nějakým mým prožíváním 70. a 80. let v této společnosti. Nosím to 30 let, pak se to podaří, je to vlastně poslední má rozhlasová práce, dvoudílná dramatizace Moru, kterou jsme dělali s režisérem Dudíkem tady. Pak se mi podaří někoho přesvědčit a udělá se ta práce. A já nevím, vlastně já se nemůžu analyzovat.
Profesor Jan Vedral, dramatik a dramaturg, je dnes hostem Telefonoteky Českého rozhlasu Vltava. Jenom připomenu e-mail reflektor@rozhlas.cz pro vaše otázky. První už přišla. A samozřejmě v průběhu našeho vysílání potom i telefonní číslo 22 155 32 23. Začínali jsme Dmitrijem Šostakovičem, tak ještě jednou, ale tentokrát je to jeho filmová hudba k Hamletovi, k té ruské adaptaci Hamleta.
Thank you.
Hostem telefonotéky Českého rozhlasu Vltava je dnes profesor Jan Vedral, který mimo jiné už na začátku připomněl své dětství a momenty v Jizerských horách v opuštěné Rasovně, kde mimo jiné poslouchal rozhlasové inscenace Jiřího Horčičky. S ním jste se, pane profesore, později potkal jako, dá se říci, s vaším úhlavním režisérem vašich dramatických textů. Jaké to bylo vůbec setkání, respektive ptát se obecně, co vás Horčička naučili, asi nesmysl, ale co jste u něj poznal? Co jste si vy sám pro sebe z té spolupráce odnesl?
Protože na to odpovídám častěji v rozhlase, protože skutečně Jiří Horčička, a teď tady nestavím žádný mytomanský pomník, to je prostě zcela evidentní fakt, to byl evropský talent, zcela výjimečný talent rozhlasové režie, a při vší úctě k práci dalších rozhlasových režisérů si myslím, že prostě to byl největší český rozhlasový režisér, kterého s tím jsme měli. A tak já to mám i sformulované, on mě napsal psát ušima, já to mám sformulované tak, on mě naučil vlastně tomu, jak režíruje, jak si skládá ve svém vědomí, ve svém mysli předem tu nahrávku, on chodil dokonale připraven, on to prostě všechno slyšel. A pak to z jednotlivých komponentů nejrůznějšími způsoby z těch spolupracovníků, herců, ale samozřejmě zvukových mistrů a Radka Nikodéma, mistra ozvučení, tak prostě vyráží ty komponenty, dostává to z nich. Oni mají pocit, že to sami vytvořili, a on, ale přitom lišák počitý to všechno dopředu měl ve svých
představách. Ale Horčička už pracoval s textem. A jak to máte vy, když píšete, abyste to slyšel, než
no,
ten text
vzniká?
No
tak já musím slyšet všechny ty roviny, které on potom může ten režisér realizovat. Ale možná, že už to je zastaralé rádio, protože my jsme vlastně s Jiřím Horčičkou končili, on sice úplně poslední věc, kterou dal, byl jeden díl Rytířů kulatýho stolu, merlinovský díl od Michala Lázňovského, ale my jsme předtím dělali ještě vlastně velkou práci 40 dnů Werflových seriál. A to byla ještě předdigitální doba. Tam ještě se opravdu stříhalo v ruce a mixovalo na jednodušších strojích. Ne jako dneska, když se tady podíváme, tak vidíme tady přístroje, na kterých, když pak rozeberete tu nahrávku, tak zjistíte, že v jednu pikosekundu je tam 40, 50 stop, který ty zvukaři a režiséři do sebe montují a domnívají se, že tím vzniká nějaká nová hodnota. Vzniká. Ale tohle toho nedělal.
Je to jenom technologie, ne? Ten výsledek je v podstatě stejný.
No, není to technologie. Jenom. Není to bohužel jenom technologie, protože každá technologie umožňuje nějaké nezřízené použití. A správně se konstatuje, co na začátku, že masových médií stála první telegrafní linka v Americe. Po té telegrafní lince si poslali nejdřív zprávu, že se spojili, a pak se informovali, jak se tam mají, jaký mají počasí, a pak už neměli podstatné zprávy, které by si sdělovali, ale měli tu technologii, tak si začali posílat ptákovské informace, zbytečné informace, bez nich můžeme žít, a to je začátek médií. Jakmile máte technologii, která vám to umožní, tak ji využijete. Tak neustále telefonujte. Já už jsem v tom metru. To je naprosto nulová
Vy to
informace.
Děláte?
Já to nedělám. Dělám samozřejmě. A ten režisér a zvukař, když má možnost prostě tam nahrnout, ne 6 stop, se kterými Horčička začínal, ale 48, 56 stop, tak je tam nahrne. Slyšet se to dá, poslouchat se to dá jenom na tom aparátu, na kterým to nahráli. Ve vysílání vám to pozitivně optimody smažou, nikdo to už pak z těch posluchačů neslyší. Tak takovouhle režii Horčička neuměl. Já myslím, že by si 56 stop, 86 stop do hlavy nikdy nenahrál. Takže on byl staromódní režisér. Co by udělal s digitálníma možnostma jako režisér? Nevím. Vím, že se tato tvářil skepticky jako starý pan, ale to se takhle tvářil v 60. letech na stereo, dokonce to stereo odmítal, a pak vlastně se naučil to stereo používat jako významotvorný nástroj ve svých velkých inscenacích. No, tak on mě vlastně naučil, tomu, a to bylo takové zajímavé a šťastné období, protože nejenže jsme se vlastně sešli pracovně, já jsem tehdy byl kandidas, mladý rozhlasový dramaturg tady, a režisér Horčička hned točil mou prvotinu v rozhlase. Bože, kolikátý to byl? 75., 6., ne, 80., pardon, 85., 86. rok. Ale tou dobou také přišel požádat do naší rodiny o roku mé tchyně, takže my jsme mu jaksi s mou ženou a její sestrou dovolili vzít si naši tchyni za ženu, a tak se
co udělal dřív, to požádání o ruku nebo to je o váš text?
No, teď bych mohl říct, že by to byla podmínka a fabulovat, ale já si to, Roberte, vlastně neuvědomuju. Takže a pak jsem s ním opravdu soutěžil, protože já jsem mu říkal, já vymyslím nějaký trik v tom psaní, který tobě udělá problém v tom režírování, a on všechny ty mé triky vyřešil. To bylo takový, jako kolik třeba, to je taková otázka taky poměrně zajímavá, souvisí to s tou hloubkou, které jsme mluvili na začátku, kolik zvukových plánů současně je schopen posluchač identifikovat a orientovat se v nich. Protože ten půvab rozhlasové hry, rozhlasového dramatu, zejména v tom horčičkovském dynamickém pojetí, je v tom, že současně v jeden okamžik jste v několika prostorech, že nejzákladnější, nejelementárnější je, že máte vnitřní hlas jednající postavy, která komentuje svou situaci, vevnitř říká, ten Tamchina se na mě dívá.
S tím pracujete
dívá,
hodně, hodně často.
Jo, Tamchina se na mě dívá, já nevím, co mám říct. A přesto běží ten objektivní svět, tedy to, co já tady povídám do toho mikrofonu. A my jsme se dostali teda k tomu, že může existovat 4 až 5 takhle současných zvukových realit, a že to je ještě pořád srozumitelné a přehledné. S tím já samozřejmě pracuju hodně, hodně často, protože za to kromě jiného vděčím taky Horčičkovi.
Další hudební ukázka dnešní telefonotéky svým způsobem připomene vlastně závěr vašich studií a vaši absolventskou práci, ale k tomu se dostaneme. Je to unikátní záznam, kdy Bertolt Brecht sám zpívá slavný Muritát Mackieho Messera.
Unser Heidi Der hat Zähne und die trägt im Gesicht. Und Mackie, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. an dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäcki-Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann und sein Geld hat Mäcki-Messer, den man nicht beweisen kann. Denn die Tauler war gefunden mit nem Messer in der Brust und am Kai geht Mäcki-Messer, der von allen nicht gewusst. Das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Kreis. In der Menge Mäcki-Messer, den man nicht fragt und der nicht weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und war geschändet. Mäcki, welches war dein Preis? Wachte auf und war geschändet. Mäcki, welches war dein Preis?
Měli bychom vysvětlit, jak se žebrácká opera spojí s vaší absolventskou prací po studiu dramaturgie, pane profesore. Jan Vedral je dnes hostem Telefonotek.
Ach, no tak žebrácká opera, kterou jsme slyšeli tady pospěvovat Berta Brechta na Vajlu v nápěv, tak to je typický příklad adaptace starší látky, jak jsme tady o tom už před chvílí mluvili, protože původní žebrácká opera, tu napsal jistý Gej a jistý Pepuš, mu k tomu udělal muziku, písně a všechno to byla parodie na italskou operu, která tehdy běhala na scénách.
Promiňte, když dnes řeknete, že to napsal jistý Gej, máte pocit, že ke vzdělanosti mladé generace ne. Je potřeba vysvětlit, tak, kdo to napsal?
Samozřejmě, ano. Je to prostě, je to stará britská legrácká parodie na italskou operu, ale je tam ten základní příběh. Je tam ten příběh toho Mäkkise, který ze zločinu vytváří sofistikovanou činnost, manažersky řízenou. A objevil ten Bert Brecht a prodali hned několikrát, kromě toho, že je samozřejmě slavná žebrácká opera nebo třígrošová opera, tak je taky film, tak je taky román. Ale vlastně pracoval s Gejovým příběhem a místo Pepuše si vzal tohodle Vajla jako skladatele. No ale já jsem se tím zabýval, já jsem muzikálové dítě v tom smyslu, že můj tatínek, režisér Rudolf Vedral, z něho osud udělal operetního, ale zejména muzikálového režiséra. On nastoupil do Karlínského divadla na začátku 60. let spupně jako ředitel, to divadlo mělo tehdy 1600 sedadel a první věc, kterou tam udělal, byla Brechtova a Vajlova Mahagony. Totální divadelní propadák. Nechodili lidi na operety velké, na Vajla. Tak pak se z toho poučil, ale protože ho ten Brecht zajímal, tak udělal inscenaci právě žebrácké opery, už s Milošem Kopeckým, jako s Mäkkisem. Tam vlastně vznikla ta velká sláva Miloše Kopeckého jako Mäkkise a my ho máme
korunovaná v televizním Silvestru.
Už vlastně jako parodie. Jo, a tam měl Hegerovou, jo, taky to upřímně řečeno, jak jsem se díval teďka, udělalo asi 20 repríz, taky to nebyl žádný jako průlom. Jo. Perlipany, Serafinky udělali samozřejmě víc. A tak já jsem se takhle s tím muzikálem zabýval, tím Brechtem, no a ten John Gay s tím Pepušem po velkém úspěchu tehdejší žebrácké opery v Londýně, tak napsali druhý díl, tak jak se dneska, že jo, vyrábí epizoda 2, tak epizoda 2 pokračovala v osudech toho Mackie Messera, který, jak víme, na konci žebrácké opery je omilostněn královským jízdním poslem a poslán do Ameriky, tedy do západní Indie, do kolonií jako vězeň. A poli v západní Indie o tom, jak se ta Polly Peachemová, věrná, jedna z jeho věrných manželek, vydává za ním, aby ho zachránila.
A to je ta vaše absolventská práce.
A já jsem vlastně vzal toho Gaye Pepuše číslo 2 a na základě toho, tak jako Brecht udělal to, tak jsem udělal takovouhle adaptaci. Polly hrála tehdy čerstvě absolvující Dana Batulková, Mackie Zedušan Sitek, oba dneska důležití pražští herci, a byla to taky poslední pedagogická práce Miloše Nedbala, profesora, který při té příležitosti vzpomínal na Voskovce Vericha. Bylo to pěkný. Pak se to inscenovalo ještě v Kladenském divadle, kde k tomu muziku napsal Petr Zkoumal, a já mám několik svižných hitů z toho, které tady bohužel sebou nemám, ale jsou nahraný, zejména taková hezká budovatelská píseň.
K těm adaptacím dotaz na e-mailu reflektor@rozhlas.cz od inženýra Josefa Tomonovského. Děkuji za pravdivé názory, co se týče minutových her dramatizací. Domnívám se však, že by bylo dobře diskutovat i, řekněme, schovávání se za známé jméno. Máme Sofokla, Aeschylova Oidipa, ale Dostojevského bratry Karamazovy v Davidském divadle například. Nezlobte se, ale Dostojevský žádnou takovou hru nenapsal. Kdyby pan Šorn napsal vlastní verzi toho příběhu, jak říkáte, mělo by se to prezentovat jinak. S pozdravem, Josef Tomanský.
Pane Tomanský, děkuji za otázku. Já jenom říkám své názory, já nezjevuju žádné pravdy. Naštěstí nežijeme ve společnosti, kde jenom jedna pravda platí, takže tady v rozhlase je celá řada příznivců minutových her, kteří můj názor tolerují a nezdílejí. Pokud jde ale o to, na co se vyptáte, to je otázka, řekl bych, jednak etická a jednak právní. Je prostě autor, který napsal jakési prvotní dílo, a pak je někdo, kdo z něho udělá televizní scénář, rozhlasový scénář, divadelní dramatizaci, muzikál a tak dále a tak dále. Vytvoří z něj dílo sekundární. Autorské právo, což je poměrně novodobý výmysl, kdyby ho měl Shakespeare, tak je to všecko zpracování jiných příběhů, neměl, že jo? Kdyby ho měl Molière, tak je to všechno zpracování cizích příběhů, ale Molièrovi už vyčítali, že krade cizí příběhy. Dokonce máme na to hlášku v Rostánově Cyranově, jestli si vzpomenete, tak tam paštičkář Ragueneau Cyranovi líčí, jak Molière ve svém divadle, kde on teď zhasíná svíčky, ukradl mu tu nejlepší scénu. Ale Molière za svého života říkal, jaké pak kradu, já nekradu, já vracím to nejlepší, co kolegové vytvořili, znovu publiku. Ale teď máme autorské právo, takže se tam ten původní autor musí objevit. No a teď se s tím nejrůznějším způsobem pracuje. Tak já za největší opovážlivost považuju Josef Vomáčka, Hamlet volně podle Shakespeara. Nebo František Vopršálek, bratři Karamazovi na motivy románu Dostojevského. I takhle pojmenovaná díla, výtvory najdete. Já jsem zastánce toho autora za pomlčkou. Já, když dělám třeba své velké rozhlasové dramatizace těch velkých látek, tak je to prosím pěkně Franz Kafka, Zámek, román pro rozhlas zpracoval z překladu Vladimíra Kafky Jan Vedral.
A nebo potom Haprdáns, a nebo Ur Mephisto.
Ano, ale já myslím, že nejstrašnější je takový právě to Shakespeare pomlčka Vopršálek, nebo ještě horší je Vopršálek na motivy Shakespeara. No. Thank you.
Závěr Weilovy druhé symfonie, jeho asi nejznámějšího díla, nepočítáme-li tedy žebráckou operu, nás provází dnešní telefonotékou. Posloucháte pořad, kterým jehož hostem je dnes profesor, dramatik a dramaturg Jan Vedral a také vlastně hudební dramaturg dnešního vysílání. Další otázka na e-mailu reflektor@rozhlas.cz je od Jakuba Kamperského, takto rozhlasového publicisty, který se ptá na vaši tvorbu 80. let. V jakém tvůrčím rozpoložení a atmosféře tyhle práce vznikaly, jaké byly komplikace při schvalování textu, respektive jaký byl ten dialog a jak do obsazení mluvil právě váš kmenový režisér Jiří Horčička?
Já bych nechtěl pokračovat ve vzpomínkách starého zbrojnoše, ve kterých si člověk idealizuje svou minulost jenom proto, že byl mlád. Já jsem byl skutečně jaksi mlád a pokud se podíváme na nějaký seriózní pokus o periodizaci divadelního života a dramatického umění a kultury české za normalizace, tak je zcela evidentní, že do roku 73 se dokončovala ta zdrcující normalizace, až v tom 73. roce končily ty poslední instituce, které ještě nechaly žít a noviny a divadlo zabranou. Pak následovala příšerná doba úpadku v těch 70. letech až do nějakého roku 77-78. Tam došlo k paradoxnímu jevu. Tak a ta 70. léta dělali ty strozí, streng, přísní normalizátoři, kteří přišli tady do rozhlasu taky. Tady bylo několik neuvěřitelných kolegů, které jsem poznal a o kterých bych vyprávěl hodiny, ale nestojí vlastně za řeč, protože by to byly jenom bychom neustále opakovali, jak takový člověk mohl.
Ale Xavera jste osobně nepoznal.
Xavera jsem osobně nepoznal, ale všechny ty vzpomínky tam jsou. A pak vám došlo k tomu, že po tom největším vzepětí disentu v Chartě a potom největším ponížení kulturních pracovníků po hromadných podpisech anticharty, tam došlo k takovému zvláštnímu paradoxu, když se na to zpětně podíváte. Tím, že ty lidi donutili podpisovat masově protest proti textu, který neznali, přestože ty lidi předtím byli ochotní různým způsobem jakoby ustupovat a kolaborovat s tou okupantskou mocí, tak tam jako by si lidi řekli dost. A od roku 78 dochází k další vlně, kterou třeba Vladimír Just v dodatku k moderním dějinám Českého divadla datuje někam do roku 82-83 s rozmachem malých scén a od roku 83 běží už poměrně jaksi uvolněná část té normalizace, kdy už nastupuje nová generace, kdy ty normalizátoři ještě sice dosluhují, ale ukazuje se, že nejsou schopný ani svou agitační úlohu splnit, že díla, která vytvářeli, se stala zdrojem posměchu, dokonce jsou filmy a inscenace, které se stahují a nepromítají, protože to vysoké ideologické poselství, které nesou, je tak směšné, že se tam lidi chodí smát do těch hledišť, takže pustěj vlastně do prostoru novou generaci, k níž patřím já. Také.
Tehdy.
A to byla vlastně úžasná doba z toho hlediska, tak už je ta vzpomínka starého zbrojnoše, že jsme jakoby milimetr po milimetru dobývali obsazené území.
Kam až se dá.
Kam až se dá. Jo? A člověk měl pocit, jak je dobrý, jak je statečný a jak je kompetentní. A ten pocit byl samozřejmě falešný, protože to bylo, jaksi to byla práce v nenormálním prostředí, kde jsme jenom jakoby se pokoušeli rozšiřovat prostor normality. Jak tématy, která se hrála. Takže Mistra Markéta se třeba točil v 87. roce, pletuli se v rozhlase. Byla to úžasná práce. Já myslím, že to je skvělá Horčičková nahrávka s geniálním Milošem Kopeckým jako volanem. Do dneška, když se to vysílá, tak chodí na to ohlasy posluchačů, takže to nezůstalo v té době. A chvilku to vypadalo, že to nebude lze vysílat. Natočilo se to v redakci pro děti a mládež. A já jsem pak předto nahrál takovou vždycky úvahu o Bulgakovovi jako o významném jaksi sovětském spisovateli, který jehož význam byl doceněn až v 60. letech. No bodej, ten román byl schovaný celou dobu doma v Otomanu a Markétka, tedy paní Bulgaková, ho skutečně vytáhla a v 63. roce začal vycházet a plné znění vyšlo mimochodem až v 67. roce český překladu Aleny Morávkové. A tyhle ty úvody byly jakoby to nastavování zrcadla, ty pomohly k tomu, že to šlo do vysílání. Ty se odstřihly. Tak takhle jsme pracovali. Horčička si do obsazení nenechal mluvit, pokud je otázka k tomu.
Takže jste nepsal přímo pro herce. To děláte až dnes, že máte třeba představu Ivana Projena.
Psal, ale v některých případech jsme se s Horčičkou shodli, v některých jsme se neshodli, jeho sluch byl absolutní na herecké hlasy. Já jsem taky vlastně tehdy celou tu generaci poznával osobně. To byli lidi, kvůli kterým jsem to začal dělat, na který jsem jako malej kluk do toho divadla chodil, který jsem obdivoval, takže najednou prostě dělat s Milošem Kopeckým nebo se Sovákem nebo s takovým Cupákem, to prostě byl velký dar. Od nich jsem se spoustu věcí naučil. Když už dneska říkám, že to má hrát Ivan Trojan nebo měl hrát Mirek Dlouhý, tak už mluvím o svých současnících, už je to trošku jinak a už si dovoluju takovou míru spupnosti a autoritativnosti, jakou si tehdy plným právem dovoloval Jiří Horčička.
Telefonoteka s profesorem Janem Vedralem je dnes poznamenána samozřejmě i v hudbě. Odkazy na divadelní tvorbu. Proč jste si vybral nebo chtěl slyšet zařadit Burianovu operu Bubu z Montparnasse?
Tak říkáte, že jsem hudební dramaturg. Já jsem napsal něco Emila Františka Buriana a myslel jsem, že mě překvapíte kaktusem chlupatým, ale Bubu je samozřejmě rozkošné překvapení. Víte co? To je obrovský příběh, šílený příběh, ten Emil František Burian, velikýho geniálního divadelního muzického talentu v této společnosti. To je ta muzika je geniální v některých aspektech, to divadelní cítění je úžasný, ten osud je katastrofální. Navíc v loni vyšla neuvěřitelná, krásná knížka jeho syna.
To už je asi 2 roky, Honzi Buriana.
Honzi Buriana, o tom tatínkovi, kterou jsem zhltl, protože jsem se taky dozvídal.
Já jsem chtěl říct, že jsem jí sežral.
No, dozvídal jsem se samozřejmě věci, které se dotýkaly i mé rodiny. Například Horčička začal studovat zmiňovaný divadelní režii u Emila Františka Buriana, který ho přijímal ve své šatně v Leže, odpočíval a asi po 2 setkání Horčička se vykašlal na studium a šel rovnou dělat rozhlasovýho režiséra. A pak ještě ta síla toho Burianova talentu se vtělila do těch dětí, čili do Katky herečky Raimontový a do toho Honzy Buriana. No kdyby jen to, já už znám i ty vnoučata. Hmm. Čili teď nám ve škole na divadelní fakultě vlastně končí Honzova dcera, tak to vnučka. No a před několika lety jsem učil a už se spolupracoval s Filipem Raimontem, což je jeho vnuk.
Ten má teda dědečka čili i v obličeji.
Ano, ten, když si jednu chvíli ještě ve škole nalepil knír a našli pro něj poměrně podměrečnou uniformu plukovnickou, tak skutečně vypadal jako ten F. Burian, jak na něj vzpomíná, jak lítal tou pasáží u Rozvařilů jako plukovník a stekle scháněl ty vojáky na představení do divadla, na které se nechodilo. Tento genius divadelní režie, svobodný duch, což je slyšet v tom Bubu z Montparnasse, který pak byl zcepenělý hrůzou z bolševiků, jimž sám byl, protože se prostě zastal Meyerholda a oni ho obvinili z trockismu. Strašná věc.
Často, ale ty jsi mi neviděla a šel se už čas.
I provokativně, správně provokativní otázky přicházejí na e-mail reflektor@rozhlas.cz. Pane Vedrale, nejpalčivějšími tématy dnešního světa jsou podle mého názoru válka smoky a Xaver. Míněna tedy odkaz na váš rozhlasový seriál nebo několikadílnou hru. Myslím si, že jste svým spodáním téma Xaver spíš zamlžil či zametl pod koberec. Co vy na to? Předem díky za odpověď.
No, tak dotazovateli, děkuji za dotaz. Téma jsem možná zamlžil.
Ale otevřel.
Ale rozhodně jsem ho nezametl od koberec. Já jsem ho nastolil a nastolil jsem ho dokonce, řekl bych, s takovou silou, že tady ve veřejnoprávním médiu se vedly poměrně komplikované debaty, jestli vlastně toto kálení do vlastního hnízda, neboť jesto o rozhlase v 50., 60., 70., 80., 90. i těchto letech, jestli je to únosné vysílat, ještě zejména, když to bylo původně zamýšleno k rozhlasovému výročí nějakému. Takže téma jsem nastolil. Jak jsem ho pojednal? Pojednal jsem ho, jak jsem nejlépe dokázal a uměl po pětiletém studiu materiálu a víc tomu neřeknu.
A ta válka smloky,
to je vám zajímavý příběh, protože před několika lety mě vyzval Tomáš Depfer, tehdy ještě ředitel divadla na Fidlovačce, že válka z mloky o tom, jak ty lidé neustále korektně jednají a domlouvají se a vytvářejí tisíce kompromisů a za zády jim roste nebezpečí, které všichni vidí a nejsou schopni se mu bránit. O, jak to připomíná dnešní situaci. No, vyvezeme míň sýrů. Neměli bychom se s těmi mloky radši víc kamarádit, aby jsme těch sýrů vyvezli víc. Takže ta látka je strašlivě aktuální. A já se teda teď pokouším, přiznám se, protože jsem s Tomášem Tepfrem se po třetí ve svém životě vrátil do divadla na Vinohradech jako šéf dramaturg. Včera jsme otevřeli třetí tam sezónu našeho působení. Tak já se o ty mloky tam pokouším a napsal jsem podstatnou část jakéhosi návrhu, se kterým jsem ani u Tomáše Tepfra, ani u uměleckého šéfa Juraje Deáka neuspěl. Patrně je představa, že se to bude odhrávat v akvaparku Českomlocké vzájemnosti na laguně Míru, jak to mám koncipované, nezaujala. Je to hodně za čapkem, tak jako to poznání je taky hodně za čapkem.
Vy si pamatujete tu Kohoutovu dramatizaci ze 60. let?
Já si ji nepamatuju jako divák, protože to byl 63. rok a to mě bylo 8 let, ale samozřejmě jsem ji před několika lety četl a mnohokrát jsem o ní hovořil s režisérem Jaroslavem Dudkem a scenografem Zbyňkem Kolářem, oba dva už jsou to zvěčnělí kolegové, kteří to tehdy, no a Janem F. Fischerem, s hudebním skladatelem, kteří tu inscenaci tehdy dělali. Jo, a to byla inscenace parametrovaná na tu dobu, na jejího ducha a taky na to, že Čapek napsal vlastně, že román, který je taky obrovskou parodií na nejrůznější novinářské styly a ten Kohout to přesunul a udělal z toho vlastně už parodii na vznikající fenomén masových médií. Tehdy se říkalo veřejný sdělovacích prostředků, takže jsou tam rozhlasoví televizní reportéři. My se potřebujeme dostat do internetové doby. A já mám v tom svém, asi z toho zůstane pomníček, asi to nedopadne, ale mám tam jednoho jediného mloka zatím a tím mlokem měl být, oni tam měli mloky, oni tam měli zboristy oblečený do uniforem a mloci tam chodili po jevišti a mluvili, jednoho z těch mloků tehdy hrál Jaroslav Kepka. A já jsem teda do téhleté své povážlivé adaptace použil mloka Jaroslava Kepku, který říká, já už do té kádě nepolezu, lesem tam v 63. roce, hráli jsme to 250krát, výsledek byl jaký? přišli, stejně jako když to psal Čapek a varoval tím románem a výsledek byl jaký, přišli, teď tam polezu znova a co se stane, co si myslíte, že se stane, já už do té kádě nepolezu, tak to je válce k smloky.
Do jakého divadla jste přišel v té polovině 80. let, když jste na Vinohrady jako dramaturg vstoupil poprvé? Vy jste to ukazoval třeba na hezkém příkladu toho, jaký Vinohradský soubor je dnes a jaký byl tehdy a co to pro dramaturga znamená, jako obměňovat soubor, hledat nové osobnosti. Byl ten soubor tak vyrovnaný, jak se na něj dnes vzpomíná?
Ale tak samozřejmě, že tak vyrovnaný ten soubor nebyl v polovině 80. let. Ale jednak ten soubor byl početnější. Bylo tam mnohem víc umělců, to divadlo mělo ještě i vlastní orchestr třeba, než si můžeme dnes dovolit jako reprezentativní scéna hlavního města Prahy z příspěvku na činnost, který nám hlavní město Praha poskytuje. A tím chci říct, že když s takovou radostí ministr kultury sděluje, jak bude pomáhat přímo řízeným ministerským organizacím, takže vedle nich těchto, tuším, 19 organizací, kde budou zvedat platy, existuje ještě neuvěřitelné množství kulturních pracovníků, jejichž platy všechny jsou hluboko pod celostátním průměrem. I ku podivu v divadle na Vinohradech. A ten soubor tehdy byl navrstven z několika vrstev vinohradský, ale jaksi do naprosto silného a zralého věku se tam dostala ta část toho souboru, kterou utvářeli v 60. letech Luboš Pistorius jako ředitel a František Pavlíček a s nimi režiséři zejména Jaroslav Dudek a František Štěpánek. A ty lidi, kteří tam tehdy v těch 60. letech se objevili za těchto dvou ředitelů, počínají těmi nejmladšími tehdy v těch 60. letech, což byl čerstvý maturant Hanzlík, kterému Pavlíček zbránil jít studovat Damu a rovnou ho z těch přijímaček odvedl do angažmá, nebo Danka Kolářová.
K nelibosti pana profesora Ndbala.
Ne, Dana Kolářová, jo, tak. A pak samozřejmě ty skvělí hráči, Miloš Kopecký, pan Brodský, a teď bych mohl jmenovat, tak ty byli ještě v té polovině těch 80 let v plný síle, anebo jako v takovým tom zralým věku na odchodu, kdy mají ještě co říct. Pak tam byla skupina lidí angažovaných nejrůznějšími způsoby a často náhodně, řada z nich už zmizela, ani si lidi neuvědomují, že byli ve Vinohradském divadle. Tenhle ten silný soubor měl jednu obrovskou výhodu. Byl to soubor televizně provařený, známý, protože režisér Jaroslav Dudek byl tedy režisérem dýtlových seriálů. Měl jednu obrovskou nevýhodu. Byl to televizně provařený, obrovský známý soubor. Vezměme si třeba skvělého herce Petra Haničince, citlivější Feinschmecker rozhlasový si vzpomene na Petra Haničince v nahrávce Henkeho Kafkovy proměny z roku 66, slyší Haničince a pak má toho Haničince, tak jako známe z normalizační televize, takový jadrný chlapík, který má ruce v kapsách a většinou hraje ty náměstky ředitelů a nebo teda ty. A jim ta identifikace. No, mluvilo se o divadle vyhaslých televizních hvězd, o tom se mluví teda do dneška ve vztahu k Vinohradskému souboru naprosto nespravedlivě, protože ty lidi vždycky prosazovali velkou kompetenci k práci na jevišti a na tak velkým jevišti prostě s televizním herectvím není možné uspět a kdo to zkusil, tak to zkusil jenom jednou, už se tam víckrát neocitl. A ty lidé měli pocit, že ať tak či onak nějak možná i slouží věci, které neměly sílu čelit a potom 85. roce. A to se povedlo té skupině lidí, která tam přišla, umělecký šéf Honza Novák, Honza Kačer jako režisér a mý kolegové, dramaturgové romancí Zaře Zuzana Sílová, který jsme tam přišli. A nedávno zesnulý Vašek Sloup, který má obrovský podíl na proměně Vinohradského divadla v 80. letech, protože vystřídal ve vděčné funkci předsedy stranické organizace divadelní Jaroslava Moučku a otevřel a uhájil tu cestu k tomu, že najednou se hraje Čingis Aitmatov, problematická perestrojková.
Den delší než století.
Den delší než století. Ten Vašek udělal obrovskou práci, je to třeba prostě připomenout, že tam skutečně jsem zažil schůzi, kdy jaksi tehdejší ředitel, poslanec federálního shromáždění, zasloužilý umělec Zdeněk Míka měl jednu komisi ideologů, která to přišla zakázat, a ten Vašek Slou přišel s druhou komisí ideologů, která to přišla argumentovat. My jsme tam seděli s Jaroslavem Dudkem a oni 3 hodiny diskutovali o Stalinových zločinech a
jestli ta perestrojka dovolí je hrát.
A ten Vašek, do kterého by člověk jak to nikdy neřekl, tak tohle to byl schopen umoderovat. A vyhráli jsme. Tak tam se najednou jakoby probudila strašlivá potřeba jakoby omluvit se za to, za co se stydíme. Když se hrál Urmefisto, který byl původně rozhlasový, pak jsme ho předělali s Kačerem pro jevištní uvedení, tak tam postava režiséra epizodní, kterou hrál Tepfr, zmíněný, říká na vašich okoukaných, říká herci Evgenovi, na vašich okoukaných obličejích staví stát zdání vlastní kulturnosti a vy se k tomu rádi propůjčíte, i když si občas zaremcáte stranou. Ani ten odpor není produktivní, protože je součástí plánu. A ti herci, kteří si občas stranou zaremcali, najednou byli možní, bylo jim umožněno, oni to chtěli přijít v inscenacích s tím, že tenhle ten svůj problém, i tu svou prohru, i tu svou nestatečnost a nespokojenost s ní dokázali na tom jevišti tematizovat. V tom jsme si rozuměli s publikem.
Ale mass media jsou mocnější, takže zůstávají bohužel v zakletí toho, co bylo vidět na televizní obrazovce.
Ano.
Další hudební ukázka pro dnešní telefonatéku je z vaší práce pro jiné divadlo, kde jste působil. To jsou městská divadla pražská. A je to vlastně muzikálová adaptace Borise Viana Pěna dní.
Ano, tak já jsem říkal, že jsem muzikálový už od toho tatínka a já jsem se dopustil strašlivé věci, která znamenala také konec mého ředitelování, protože jsme se umělecky rozmáchli s Milanem Svobodou a režisérem Petrem Novotným a scenografem Michalem Černojevem a vytvořili jsme inscenaci Pěna dní, ale to umělecké rozmáchnutí jsem měl uhlídat jako manažer a já jsem to jako manažer neuhlídal, dostal jsem se do příšerného vnitřního rozporu a odstonal jsem si to. Nicméně teď jsem znova vytáhl tu Pěnu dní a poprosil jsem, kdybychom zahráli písničku Centrální Pěna dní. Poprosil jsem kvůli tomu, že si myslím, že je pěkná. Poprosil jsem o to také, protože ji nespívá žádný ze zpěváků. Tam byly tehdy Janek Ledecký a Vilda Čok a Kamil Střihavka poprvé na jevišti, ještě před Ježíšem. Ale že ji zpívá Jirka Ornest jako herec. A poprosil jsem o to, protože jsem chtěl Jirku Ornesta pozdravit a popřát mu rychlou rekonvalescenci po těžkém zdravotním případu, který prožil, který mu zatím zbraňuje v práci na jevišti, ale i u mikrofonu. A včera mě Jirko informovala, Dana, že pilně trénuješ a že se brzo k tomu mikrofonu dostaneš, tak já bych to strašně potřeboval, protože jsem napsal zase nějakou rozhlasovou ptákovinu a je tam příšerná role a bez tebe, Jirko, si to nedovedu představit. Tak Jiří Ornest, Pěna dní.
Jak vlaky metra tam dole pod námi, jak v turniketech lidé známí, neznámí, jak proti břehu útočící vlny tsunami, jak voda hnaná vodovodem jeho trubkami, tak tvé dny jdou, tak tvé dny jdou, tak průvod tvých dnů mizí, mizí, kde jsi za tebou, kde jsi za tebou. Úterý po pondělku vždycky přichází a 7 dní má týden, ani jeden neschází. jdou pravidelně svátky s plánovanou extází. A sotva na Vánoce zvíhnem, Silvestr nás rozhází. Tak tvé dny jdou, tak tvé dny jdou, tak průvod tvých dnů mizí. Mizí, kde jsi za tebou, kde jsi za tebou. Málem se utopil v té šedi každodenní, když ti ta každodennost náhle znevšední. Změnil ses ty, a nebo dny se mění, tak jako v šampaňském se koupeš v pěně dní. Všední den mě pozvedni, můj pane, dej mi, abych se vznášel v pěně dní. Můj pane, dej mi, abych se vznášel v pěně dní. Lepší než neděle. A týdny štěstí proč by netrvaly vůbec nejdéle? Jaké pak svátky, všechny dny jsou stejně veselé. Pořád jsou Vánoce a Boží mlýn už prostě nemele. Ať mé dny jdou, ať mé dny jdou, já všechny své dny chci mít. Ještě před sebou, ještě před sebou. Má lásko, hlídej, ať každý den je nedělní. Mé srdce miluj, miluj, chtěl bych plout stále v pěně dní. Mé srdce stále pěně dní. Má lásko, hlídej, ať každý den je nedělní. Mé srdce miluj, miluj, chtěl bych plout stále pěně dní. Mé srdce
diváci na webových kamerách do studia Českého rozhlasu Vltava mohli sledovat i nonverbální komunikaci, tak jak se připomněla, s odkazem na muzikál na motivy Borise Viana Pěna dní v pohledech a gestech našeho dnešního hosta, kterým je dramatik a dramaturg profesor Jan Vedral, takto šéf dramaturg Vinohradského divadla v Praze. Novou premiérou, první premiérou nové divadelní sezóny bude Krležův známý dramatický opus Páni Glembajové, vy ho uvádíte pod titulem Rod Glembajů, který možná ještě víc už ten samotný název v téhle podobě zdůrazňuje to téma, které chcete otevřít.
To je krásná, neuvěřitelně krásná hra Miroslava Krleži, která se v Čechách už několikrát hrála. My jsme ji nechali znovu přeložit a je to a to pro inscenaci Martina Huby. Myslím si, že 12. září je premiéra. Zatím proběhly na konci sezóny dvě veřejné dopolední generálky, které byly provázeny. Jsme měli strach, protože ta inscenace trvá něco málo přes 3 hodiny, že to lidé neudýchají. To publikum to udýchalo s velkým nadšením a vzrušením to přijímalo, takže snad pochopilo, oč té inscenaci jde. Nás už několik let na těch Vinohradech, a je to jedno z těch velkých témat této doby, zajímá, do jaké míry vlastně ten obrovský sklon k individualismu a k sebeprožívání a splňování požadavků subjektu, který je součástí této postmoderní doby, destruuje takové ty základní konstanty společnosti, jako je například rodina. Rod. Takže tady máme rod Glembajů, rod, který se vypracoval za cenu podvodů a zločinů a šikovných investic a talentovaného hospodáření a sdružování půjček a vlastnění médií, novin, advokátů, kteří vyhrál, se dopracoval do obrovské moci, to jsou ty Glembajovi. A během 4 hodin, ta hra, kdybychom ji hráli celou, kdybychom přeci jenom neškrtali, tak během 4 hodin se to všechno, ale všechno zroutí. Na začátku je velká oslava, banka Glembaj má velké výročí, na konci jsou na jevišti mrtví.
Šéf propagace nebude rád, když zdůrazňujete tu délku představení, protože to může být pro lidi odrazující, ale já sám z té generálky můžu říct, že si člověk ten čas vůbec neuvědomí.
Já jsem v tomto směru poctivý. Propagace a marketing mi někdy vytýká, že píšu a komunikuju ty inscenace Vinohradského divadla, takže některé mohou odradit, ale...
Budete o Glembajích muset psát, že to je detektivka?
Já ona to není detektivka. Ten rozdíl od Ibsenovy Rebeky, na kterou narážíte. Ale já považuji za čestné a správné, když divák dostane dopředu informace, které mu dovolí rozhodnout se. Když mu budu říkat, že to je strhující, krátký, veselý příběh, tak není. Je to strhující, hluboký, 3hodinový drama s vynikajícími hereckými výkony. Uvidíte tam Tomáše Tepfra, jak by ho člověk nečekal, jako starého Glembaje. Opravdu naprosto nečekaný podobě třeba.
Ondru Brouska.
A hlavně oni si uvědomili v té inscenaci všichni, že se tady skutečně ukazuje to, jak pak, když se zdestruuje ta rodina a ztratí se ty hodnoty v té rodině a ta rodina je založená na lži, tak to destruuje celou společnost. A celá společnost je založená na lži. A ta hra je napsána na konci, je napsána v roce 29, ale... On ji napsal tak, že vlastně se odehrává v roce 1914. Na konci té hry končí celá ta společnost a vypuká první světová válka, protože ta společnost s touto falešnou morálkou se dostala do psích. A mě to velmi připomíná příběh našich oligarchů. Rodů, které bez kultury, bez vzdělání skupují umělecká díla, předávají si ceny, kupujou si média, aby psali články, jak oni potřebujou. Všecko je to na dluh, který se pak nakonec provalí, kde prostitutky a dámy lehkých mravů získávají baronské predikáty, to je postava baronky Kastelijové, kterou skvostně hraje Dagmar Havlová v té inscenaci. A ta lež tou společnosti propustí. Já si myslím, že to je strašně aktuální. Martin Huba to udělal excelentně, žádnou postmoderní inscenaci. Pracoval systematicky jako herecký pedagog na hercích, když se jim to povede zahrát.
Nádherná scéna, jestli můžu podtrhnout.
Jožo Ciller, to je inscenace 4 profesorů. Jo? Takže Jožo Ciller, profesor scenografie na VŠMU scéna, Martin Huba herectví, kostýmní výtvarník a dramaturg, také profesor. Ale nejde o ty profesory, jde o to, že je to další prostě pokus ukázat to, jak se skrze rodinu zrcadlí ta společnost a jak ten stav té společnosti taky dopadá na ty rodiny. Máme několik už takových inscenací, je to taková dramaturgická...
Máte Rod Hausmannu například.
Je to už mimochodem v tom Ibsenovi zmíněném, v té Rebece, který bude končit tuhle sezónu, je to Rod Hausmannu, krásná analýza, jak dopadla generace
květinových dětí,
když už se stala vlastně babičkami a jak ten jejich volný styl života a ctění jiných hodnot se projevuje na generaci jejich dětí, jejich vnoučat, to já myslím, že je dokonalá hra od současného mladého britského autora. Je to samozřejmě ve Frišově Andoře, která se bude vracet v listopadu na repertoár.
Zmiňujete hry, které, a to je otázka, na kterou asi nestačíme odpovědět zúplna, protože čas se nachýlil. Zmiňujete ale inscenace, které jsou svým způsobem skvostem dramatickým odvedeny skvěle vinohradským hereckým souborem, ale jak vy sám si odpovídáte na otázku toho, že dnešní publikum si spíš žádá, řekněme, odpočinkovější repertoár, jakoby unaven všedním životem, večer se člověk chtěl do divadla v nejlepším slova smyslu bavit, ale nikoli přemýšlet.
Tak to je velký problém. Na ten problém já se snažím najít nějakou relevantní odpověď i ve své jaksi práci třeba poradce tady v rozhlase, jaké má být to vysílání. Já mám velký problém s tím tvrzením, že doba je tak strašně těžká, že lidé si potřebují odpočinout. Já si myslím, že doba, že jsme zažili mnohem těžší.
A že se nemáme tak špatně.
Doby. Jo, ale je tady prostě nějaký tlak, který je vnitřní, který tím samozřejmě neříkám, že určité skupiny společnosti nežijí v tuhle tu chvíli v sociální nejistotě a bídě. Ale nikdy nebyl takový přepych, jako je dneska obecně. Ta starost, ta úzkost vyplývá z něčeho substancionálního. To je nemoc duše té společnosti. Nemoc duše té společnosti se dá léčit sdílením příběhů. Když je společnosti zle sdílí příběhy, skrze to se léčí. Proto jsou velká dotovaná činoherní divadla. Proto jsou dotovaná nakladatelství, která vydávají knížky. Aby jsme takové příběhy měli a dostávali je do oběhu. A já si myslím, že to prostě na těch Vinohradech dělat musíme. Těch, kteří můžou udělat kvalitně legrácky, těch je spousta, k tomu nepotřebujete mít obrovský velký herecký soubor. Potřebujete mít tomu, abyste dělali podstatné věci. Je to veřejná instituce, to divadlo. Garantuje společnosti jisté služby a má je garantovat. Má garantovat to, že když je lidem úzko a mají strach ze své vlastní úzkosti, mohou v tom divadle vidět příběh lidí, kterým je úzko, a zjistit, že těch 630 diváků, což je kapacita Vinohradská dneska, tomu stavu rozumí. Už jenom to, že já zjistím, že se svými pochybami, úzkostmi, nejistotami nejsem sám. Že to je otázka celého toho auditoria. Že to předvedení toho příběhu umožňuje ten okamžik, o kterém Aristoteles mluví jako o katarzi, čili
divadlo
o
jako,
očištění.
Divadlo jako skupinová psychoterapie?
Ano, v podstatě ano. Zažili jsme to na konci těch 80. let, kdy jsme si rozuměli s těmi obsahy a podívejte, máte zdravotnická zařízení, která je prima, když jsou neobsazená. Ale musí být. Tím neříkám, že divadlo má být prázdné. Že jo? Máme tady zařízení pro pandemie, které naštěstí je připraveno a neobsazené. Až si lidé uvědomí, že s tou úzkostí, nejistotou a blbým pocitem, který nesou, se nedá bojovat zvyšováním přídělů srandy, blbin a konzumu, ale že je to záležitost duše a že duši léčí mimo jiné umění, duchovno, vzdělání a tak dále. Mělo by to Vinohradské divadlo být připraveno. Já doufám, že bude.
To se mi líbí a zní to moc hezky. Vinohradské divadlo nebo velké divadelní domy jako zařízení, která jsou připravena na neočekávanou nákazu divadlem nebo nákazu myšlenkou.
V české historii to divadlo vždycky dokázalo splnit a vždycky po těch dobách se stalo tím místem, kde vlastně lidé hledali emoci, ale hledali společnou emoci, která je spojila s těmi ostatními. Dneska se bojí a hledají. Dneska je doba strašně osamělých lidí, kteří myslí, že se sjednotí tím, že se budou chechtat a smát, pokud možná něčemu, co je triviální a mockrát viděný. Já tomu rozumím, ale myslím si, že to je placebo, že se neléčej. Že se budeme léčit, až si skutečně řekneme, jak na tom jsme. To si můžeme říct jenom příběhem. A pak si můžeme říct, mělo to smysl? Mělo smysl to, co jsme tady třeba 25 let v té společnosti dělali? Pojďme o tom přemýšlet, neodpovídejme si hned.
Hostem dnešní telefonotéky, a to už vstupuju do závěrečné věty, byl profesor Jan Vedral, dramatik a dramaturg Vinohradského divadla v Praze, a loučíme se druhou částí Pertovy třetí symfonie. Děkuji za návštěvu a nashledanou.
Děkuji za pozvání a nashledanou.